Азаттык сүйлөйт Бишкекте саат 7. Бүгүн парламент президент Бакиев жиберген баш мыйзамдын жаңы вариантын карашы мүмкүн. Башкы өзгөртүү эмнеде?
Жаңы долбоордо болсо президенттин милдетин аткаруучуну тандоо укугу президенттик кеңешмеге берилүүдө.
Ташиевдин ордуна Төрөбаев келди. Өкмөттөгү өзгөчө кырдаалга токтолобуз.
2005 жылы МЧС'тин бюджети 200 миллион сом болгон. 2009 жылдын бюджети 1 миллиард сом. А силер кантип ошону пайдаланып атасыз?
Дүйнө элдери эмне үчүн аба ырайы ысып баратканын, аны кантип токтотуунун жолдорун талкуулап атышат. Бүгүн Орусия менен НАТО мындан ары кантип иштешүүнү макулдашышат. Ал эми Ошто болсо жаш балдарга мультфильмдерди көрсөтүштү.
Обожаю мультфильмы. И почему их так редко показывают? Жалко, что...
Алдыдагы 60 мүнөттө ушул жана башка маселелерге кеңири токтолобуз. Кыргыз гезиттеринин бүгүнкү саны менен да таанышаласыздар. Бүгүн 16 декабрь шаршемби, саат 9 чейин сиздер менен мен Төрөкулдоров бирге болом. Алгач соңку кабарлар, Ала Тоо жаңылыктары менен Бишкектен байланышта Эленора Бейшенбек кызы турат. Эленора.
Рахмат Төрөкул, саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин фракциялары баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорду бүгүн караш ыктымал. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттеги Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов билдирди. Анын айтымында президент Кормонбек Бакиев долбоорду тез кароону буйруган. Президент 14 декабрда парламенттин кароосуна конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорду жөнөткөн. Мыйзамга ылайык депутаттар долбоорду карап ага макулдук берүүдөн мурун конституциялык соттун бүтүмүн алышы керек. Келерки жылдын бюджети боюнча коомдук угуу өтөт. Жогорку кеңештин маалыматына ылайык коомдук угуу 21 декабрда болот. Иш чара Еврошаркет жана Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен уюштурулуп жатат. Кечээ парламент 2008 жылдын бюджети боюнча баяндама талкууланган эле. Анда мамлекеттик казынага ашкере зыян алып келген өкмөт мүчөлөрүн жоопко тартуу сунушталды. Кыргызстанда жарандыгы жок 40 миңге жакын адам жашайт. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча башкы комиссарынын башкармалыгы кабарлады. Уюмдун маалыматына ылайык жарандыгы жок адамдардын көбү советтик паспортту жаңысына алмаштыра электер. Жана атенеси паспорт ала элек үй бүлөнүн балдары болуп эсептелет. Коңшу мамлекеттерден келген айрым адамдар да кыргыз паспортун ала албай жүрүшөт. Кыргызстан балык чарбасын өнүктүрүү үчүн жылына 24 миң сом бөлөт. Балык чарбасы боюнча департаменттин башчысы Жолубек Кожоугуловтун маалымдашынча, Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин арасында бул тармакка эң аз каражат бөлгөн мамлекет болуп эсептелет. Ошондой эле дүйнөдө балыкты тамакка аз колдонгон мамлекеттердин катарында турат, дейт Кожоугулов. Анын айтымында эл аралык нормаларга ылайык адам жылына 20 килограмм балык жеп турушу керек. 31 декабрда Бишкекте аяз аталардын парады өтөт. Бул тууралуу шаардык мэриядан кабарланды. Парадка 400 чукул аяз ата катышмакчы. Кыргызстандын туризм боюнча агенттиги буга чейин Кыргызстан Санта Клаустардын өлкөсү деген уран менен 2 жыл катары менен аяз аталардын эл аралык фестивалын өткөрүп келген. Көчмөн тарыхы бар Кыргызстандын батыштан келген жүрөлгөр менен таанытууга мүмкүн эмес деп бул фестивалды сындап чыккандар да болгон. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз кайрадан өзүңдө, Төрөкул.
Рахмат, бүгүнкү таңда Кыргызстан кабарлары менен Эленора Бейшенбек кызы ар 30 мүнөттө тааныштырып турмакчы. Эми дүйнө окуяларына өтөлү. АКШ Борбор Азия аркылуу Ооганстанга жиберчү жүктөрүнүн көлөмүн көбөйтөт. Американын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Дэвид Сидней Сенаттагы жыйында сүйлөп жатып, ушул жылдын 11 айында АКШ Борбор Азиядагы темир жол каттама аркылуу Оогандагы аскерлерине 5000 контейнерде куралдан башка буюмдарды жибере алганын билдирди. Жүк Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын аймагы аркылуу өтөт. Сиднейдин айтымында Кошмо Штаттар Оогандагы аскер күчтөрүнө жиберилчү жүктү келерки жылдан тарта дагы көбөйтүүнү пландаштырып жатат. Анткени Америка ал жакка кошумча 30 миң аскер жибермекчи. Ооганстанга жардам бүгүн НАТО Орусия сүйлөшүүлөрүндө талкууланат. Бүгүн НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмусен Москвага барып, Орусия жетекчилиги менен жолугушмакчы. Президент Дмитрий Медведев жана премьер-министр Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдө Расмусен Орусия ооган аскер күчтөрүн даярдоо жана аларды керектүү техника менен камсыздоодо кандай жардам көрсөтө аларын макулдашат. Обама Гуантанамо түрмөсүн жабууга карай маанилүү бир кадам жасады. АКШнын президенти Барак Обаманын буйругу менен Гуантанамодо жаткандардын айрымдары Иллинойс штатындагы өзгөчө коргоого алынган федералдык түрмөгө которулат. Расмий катта айтылгандарга караганда, терроризм үчүн айыпталып Гуантанамодо кармалып тургандардын бирөө да АКШда эркиндикке чыгарылбайт. Обама бул түрмөнү 2010 жылдын башына чейин жабууну убада кылган. Азыр ал жерде терроризм үчүн айыпталган 210 адам кармалып турат. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун климаттын өзгөрүшү жөнүндөгү талкууда бардык тараптарды кызматташууга үндөдү. Баш катчы өзү Копенгагенде өтүп аткан эл аралык конференцияга кечээ барды. Ушул аптанын башында өнүгүп жаткан өлкөлөр абага булганч газды өнүккөн өлкөлөр көбүрөөк чыгарышат, демек алар ошого жараша жоопкерчиликти да көп алышы шарт деп саммитке катышуудан баш тартышкан эле. Пан Ги Мун азыр эми сүйлөшүүлөрдө тараптар бири бирин каралай бергенди токтотуп, кантип климатты сактап калуунун жолдорун ойлонушу керек деди.
Financing will be the key. Particularly in helping the poorest countries.
Жакыр мамлекеттерге мында акчалай колдоо көрсөтүү башкы маселе болуп калмакчы. Ошондуктан өнүккөн мамлекеттер алдыдагы 3 жыл бою жакыр мамлекеттерге 10 миллиард доллардан жылына колдоо кылып туралы деп жатышканын сүйүнүч менен кабыл алдык деди Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун. Ирактын эки шаарындагы кечээки жардырууларда кеминде 8 адам өлдү. Багдаддагы 3 башка жардырууда 4 адам наут болду, 14 киши жаракат алды. Ал эми түндүктөгү Мосул шаарындагы жардырууда дагы 4 киши өлүп, 40 адам жаракат алган. Бул ушул айдын ичинде эле өкмөттүк имараттарга каршы жасалган 4-чү чабуул. Бул ушул саткагарда соңку Кыргызстан жана дүйнөлүк окуяларынан болду. Кабарларды сиз Азаттык чекит кежи сайтынан да окусаңыз болот. Эми бүгүн кабарга менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 16 декабрда республикабыздын Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, карга айланат. Долоорго кар түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө 2-7 даража жылуу, Ош Жалал-Абад, Баткен, Талас тубандарында 1-6 даража жылуу, Нарын облусунда суук 5-10 даражага жетет. Ысык Көлдө болсо 0-5 даража жылуу. Борбор калабыз Бишкекте жамгыр жаап, карга айланат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен сындырым жел согуп турат. Абанын температурасы 4-6 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Эми бүгүнкү күнү башкы окуялардын бирине кеңири токтолобуз. 14 декабрда президент Курманбек Бакиев Жогорку Кеңешке Конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жиберди. Жогорку Кеңештин аппараты долбоор түшкөнүн тастыктады. Мыйзам долбоорун бүгүн парламенттин фракциялары карашы мүмкүн. Толугураак Айданбек Ахматулу кабарлайт.
20 октябрда мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо боюнча сүйлөгөн сөзүндө президент Курманбек Бакиев реформалар конституция жана мыйзамдарга өзгөртүү жана кошумча киргизүүнү талап кылаарын билдирген. Жогорку кеңешке жолдонгон долбоордо мына ушул өзгөрүүлөрдү конституцияга ылайыктуу сунушталган. Өкмөттүн ыйгарым укуктарына байланыштуу сунушталган өзгөрүүдө премьер-министрге өкмөттүн структурасын аныктоого мүмкүнчүлүк берилет деп гана белгиленген. Президент тарабынан сунушталган долбоордогу олуттуу өзгөртүү президент өз милдетин аткара албай калган учурга байланыштуу болууда. Конституциянын азыркы нормасына ылайык президент милдетин аткара албай калган чакта анын милдетин Жогорку Кеңештин төрагасы ал аткара албай калса премьер-министр аткарат. Жаңы долбоордо болсо президенттин милдетин аткаруучуну тандоо укугу президенттик кеңешмеге берилүүдө. Ал эми кеңешмеге кимдер кирерин 20 октябрда Курманбек Бакиев мындайча билдирген эле.
Все руководители органов института президента.
Президенттик институттун органдарынын бардык жетекчилери, ошондой эле коопсуздук жана коргоону боюнча мамлекеттик кеңешчи, мамлекеттик тышкы иштер министри, Жогорку кеңештин төрагасы, премьер-министр президенттик кеңеш менен туруктуу мүчөсү болуп эсептелет. Бул координациялык орган. Ички жана тышкы саясатка байланыштуу бардык маанилүү маселелер боюнча чечимдерди президент кеңешменин мүчөлөрүнүн пикирин эске алуу менен кабыл алат.
Деген эле Курманбек Бакиев. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Ормонов долбоор менен тааныша электигин айтып, бирок ал тез арада карала турганын белгиледи.
Бизде регламентте бар, конституцияда бар. Президент неотложно деп берген нерсени биз тез арада карап беришибиз керек. Өзүм лично азыр кагаздарды, мыйзамдарды эми карап атам, ошон үчүн азыр бирдеме дешим кыйын.
Деген Ормонов шаршемби күнү фракцияда долбоор каралып калыш ыктымалдыгын белгиледи. Ата мекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент тарабынан сунушталган долбоорго мындай пикирин билдирди.
Ушул кезге чейин эми дүйнөдө кабыл алынган стандарт боюнча бизде президент өлкөнү башкара албай калса ар кандай себептер менен же өлүп калса убактылуу президент болуп Жогорку кеңештин төрагасы кызмат аткарган. Эгер ал да кокусунан бир нерсе болуп аткара албай калса өкмөттүн башчысына өткөн. Мунун өзүнүн философиялыктагын, юридикалыктагын маңызы бар, анткени элдин атынан түш шайланган эки гана орган бар, бул президент менен жогорку кеңеш. Бирок бүгүн Бакиев президенттик кеңешме кимди президент болот десе, ошол президенттин милдетин аткара берсе болот деген жобо киргизип алтырат. Мунун өзү ошол күтүүсүздөн бир нерсе болуп кетүү жагдайы чын окшойт. Болбосо мынчалык президент кам көрбөйт эле деп ойлойм.
Деди Өмүрбек Текебаев. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Бишекте 7-ден 10 мүнөт өттү. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Эми сөздү түзүүгөдөгү Маек менен Уланталы. Бүгүн таңкы интервьюларды Эленора Бешенбек кызы өткөрөт.
Рахмат, Төрөкул. 1986 жылы дал ушул күнү Алматыда жергиликтүү жаштардын массалык нааразылык толкуну башталган эле. Тарыхта желтоксон козголоңу деген ат менен калган бул окуя Совет империясынын кыйрашына жана улуттук көз карандысызга жол ачкан окуялардын бири болуп калганы айтылып келет. Биз ушул темада профессор, Кыргызстандан Казакстандагы мурдагы элчиси Тилектеш Ишимкулов менен маектешмекчибиз. Тилектеш агай, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Башына айта кетсеңиз, кыскача, желтоксон козголоңуна эмне түрткү болгон?
Эми мындай да, эгерде кыска айта турган болсок, ар бир улуттук кыймылдын, улуттук козголоңдун алдын ала себептери болот. Мен үч эле мисал айтайын. Мисалы үчүн 1848 жылы Маркс өзүнүн эмгегинде коммунизмдин сөөлөкөтү Европаны аралап жүрөт деп жазган. Ошондо Франциянын революциясы пайда болгон. Экинчиси 1905 жылы орустун биринчи буржуазиялык революциясы болоорунун алдында Максим Горький өзүнүн борончунун кабарчылыгы жөндөрү дегенде борончу ушу кайкалап, борончу асманда жүрөт, жакында өзгөрүү болот деп айткан. Эгер ушул өңүттөн алып карай турган болсок, 1986 жылкы декабрь айындагы Алматыда болгон чоң жүрүш улуттук интеллигенциянын, өзгөчө жаштардын, уландар менен кыздардын жүрүшү ушу Москванын үстөмдүк кылган саясатына жедеп чыдабай жарылып кеткенден келип чыккан өзүнчө мындай чоң көрүнүш болуп эсептелет. Бул тарыхый жактан дагы, философиялык жактан алып караганда толук бойдон илим изилдөөчүлөр, саясат таануучулар, социологдор муну бүт бойдон актап чыгышты. Эртеби кечпи ушундай окуя боло турган деп бир нече эмгектеринде жазылып, бул өзүнчө талашты диллем экендигин жана турмушта орун ала тургандыгын көрсөттү.
Тилектеш агай, кечирес, желтоксон окуясы бирок эндиги чечейин толук иликтенип өзүнүн адилет баасын ала элек деп айтып жүрөт да, сиз буга кошулуңуз.
Жок, мындай болгон. Адилет атын алды, казактын окумуштуулары дагы эметип атат. Бирок мындай чоң күрдөлдүү окуялар дайым эле талаш тартышты жарата берет да. Аны точка коюп туруп, чекит коюп туруп, мынакей бүттү, мындан ары бул жөнүндө сөз козгобойбуз деп айтуу такыр болбойт. Кайсы өлкөдө болсун, кандай шартта болбосун, кандай экономикалык социалдык түзүлүштөрдө болбосун, ал жашай бере турган көрүнүш. Мунун бирден бир себеби, бирден бир кыймылдаткыч күчү Москвадагы Москванын жетекчилиги, башкача айтканда партиянын борбордук комитетинин саясий бюросунун чечими менен негизги жетекчи кызматкерлер Казакстан Компартиясынын биринчи секретары баш болуп Динмухаммед Кунаевди тактыдан түшүрүп туруп, анын ордуна Колбин деген кишини алып келген. Ошондон анан чыдабай кеткен. Эмне бул? Биздин өзүбүздөн табылбайбы? ысырдын жарым аймагын ээлеп турган, эли жери кеңири болгон ушу Казак Республикасына улуттун ичинен ушу жарай турган борбордук партиялык комитеттин биринчи жетекчиси чыкпайбы? Башка дагы мындайча айтканда чечүүчү мамлекеттик орундарга, саясий орундарга Москваны мындайча айтканда десанттар келип отуруп алган. Мындай эле көрүнүш бизде да болгон, өзүңөр билесиңер, Кыргызстанда. Ошого чыдабай кеткен казактын мындайча айтканда акыл эстүү алдыңкы интеллигенциясынын өкүлдөрү чыгып атпайбы? Аларды болсо мындайча айтканда фашисттик методдор менен уруп сабап, урт окмак алып, кыштын кыраан шилдесинде муздак суу менен аттырып, баарын тоңдуруп, бир нече кишилерин жан таслим кылып, калгандарын түрмөгө тыгып, коркуп үркүтүп, Москвамындай саясаттан ойлогондой. Эгерде ушундай көрүнүштөр башка улуттук саясий республикада чыгып кетсе, биздин шоорубуз катат деп, буларга мындайча айтканда баягы мисал болуш үчүн, буларды коркутуш үчүн, кийинки башка республикаларда ушундай көрүнүштөр чыкпасын үчүн атайлап туруп ушундай кадамга барып казактын жаштарын урут окмок алган.
Кыскача айтып кетесизби, ошол 86 жылдары Кыргызстанда улуттук көз карандысыздык жаатта көз караш маанай кандай эле?
Ал учурда дагы мындай деңгээлге жеткен эмес, бирок анча мынча үрүл бүрүл кыймылдардын ошо мындайча айтканда алгачкы гүлдөрү ачыла баштаган. Анан эми ушунун бир гана себеби, мынакей биздин жүздөгөн алдыңкы саптагы жаштарыбыз, улан кыздар автобузга түшүп алып туруп, казак боорлорго жардам беребиз деп бардыгы чыккан да жар чапыра. Мына ушунун өзү эле көрүнүп турабы? Демек мунун таасири бизге тийип, акырындык менен ушундай эмелер, тиги пикирлер бизде да уялай баштаганын көрүнүшү. Бирок алар жана милициянын атайын эмелери топтору, омондор бардыгы мынакей кордой тиги капчыгайынан баштап атайлап жолдун баарын тозуп туруп, алардын баарын коркуп туруп үркүтүп кайра артка кайырган. Ошондо кишилер алдап аларга өтүп барышып жок эле дегенде бизден бир 100-120 жакын алдыңкы улуттук өкүлдөрүбүз ошолорго барып катышып казак боорлорго жардам бергендиги бул далил.
Ага, тилектеш агай, рахмат чоң. Биздин убактыбыз бүтүп калды. Мен угарманыбызга кайта кетейин, биз 90 окуясы тууралуу профессор тилектеш Ишемкулов менен маектештик. Төрөкул,
рахмат. Бүгүнкү таңкы маектерди Бишкек студиясынан Элеонора Бейшенбе кызы өткөрүп атат. Түзүүдөгү келерки интервью 1 сааттан кийин саат 8:10 өткөндө болот. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин фракциялары баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун бүгүн карашы ыктымал. Бул тууралуу азаттыкка парламенттеги Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов билдирди. 21 декабрда келерки жылдын бюджети боюнча коомдук угуу өтөт. Дүйнөлүк окуялардан АКШ Борбор Азия аркылуу Ооганстанга жиберчү жүктөрүнүн көлөмүн көбөйтө турганын билдирди. Ооганстанга жардам бүгүн НАТО Орусия сүйлөшүүлөрүндө талкууланат. Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун климаттын өзгөрүшү жөнүндөгү талкууда баардык тараптарды кызматташууга үндөдү. Ирактын 2 шаарындагы кечээки жардырууларда кеминде 8 адам өлдү. Биз эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Ошентип азыр эле кабарларда айтылгандай, бүгүн Москвада НАТОнун баш катчысы Андерс фон Расмусен орус жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Альянстын жетекчиси иретинде ал Орусияга алгачкы ирет келип отурат. Сөз Эсенбай Нурушевда.
Андерс фон Расмусен бейшембиге чейин созула турган сапары маалында байкоочулардын айтымында орус күрөшүн согушунан улам альянс менен Москванын салкындап кеткен мамилелерин жанданткан аракет кылат. Бүгүн ал президент Дмитрий Медведев, андан соң премьер-министр Владимир Путин менен жолугат. Сүйлөшүүлөрдө сыйкы негизинен ооган темасы кеңири сөз болот көрүнөт. Батыш аскерий альянсы өзүнүн Ооганстандагы операцияларына Россиянын активдүү тартылышын каалайт. Эгер НАТОнун ооган жериндеги оз жыйпасы оңунан чыкпай калса, ислам козголоңчулар кыймылы Борбор Азияга жайылып кетиши мүмкүн экенин Москва да жакшы түшүнөт. Орус элчиси Дмитрий Рогозин өткөн аптада Россия Ооганстанга аскер контингентин жөнөтө албайт, бирок калган жагынан колдон келген жардамын көрсөткөнгө даяр деп ырастады. Россия өз аймагы аркылуу НАТОнун Ооганстандагы контингентине аскерий техникаларды ташып өткөнгө макулдук берген. Альянстын штабындагылар муну жетишсиз деп эсептешет. Алар атап айтканда орустар ооган армиясын курал жарак, айрыкча автомат, тиг учма, бензин жана башка керектүү материалдар менен жабдыса, болгондо да муну акысыз негизде жасаса деп каалашат. Өз кезегинде Москванын да талаптары бар. Ал башынан эле НАТОну кеңейтүү процессине, өзгөчө Украина менен Грузия жана альянска мүчө кылып алуу планына ачык каршы чыгып келатат.
Сотрудничество с альянсом сейчас в интересах России. Альянс тоже хотел бы с Россией сотрудничать прежде всего по Афгану. Но это взаимно.
Альянс менен кызматташуу азыр Россиянын кызыкчылыктарына топ келет. Альянста көп жагынан айрыкча ооган маселесинде Москва менен ийиндеше иштешкиси келет, дейт москвалык эксперт Павел Фельгенгауэр. Жалпы ушул мүдөө байланыштарды чыңдоого көмөктөшөт. Ошентсе да бул визит тен өзгөчө бир бурулушту күтүүгө болбойт. Расмусен мындан тышкары орус жетекчилери менен ракетадан коргонуу маселесин Европадагы жаңы коопсуздук системасына байланыштуу президент Медведевдин сунушун талкуулайт. НАТОдо бул идеяга кооптонуу менен карап, андан альянсты бөлүп жарып алсыратуу мүдөсүн көрүштү. Айрым эксперттер Москва сунуш кылган коопсуздук концепциясын толук бойдон кабыл алуу кыйын, бирок келечекте эки тарап бул маселеде баары бир кандайдыр бир келишимге келиши керек дешет.
Бүгүн өтө турган НАТО Орусия сүйлөшүүлөрүнө Эсенбай Нурушев токтолду. Ирандын бийликтери быйыл жайда кармалган 3 америкалык жаранды шпиондук кылганы үчүн соттомок болуп жатканын билдирди. Дүйшөмбүдө АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон расмий Тегеранды 3 жаранды бошотууга чакырды жана Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшчү убакытта бүтүп калышы мүмкүн экенин эскертти. Амирбек Азамулу абалга кеңири токтолот.
Хиллари Клинтон дүйшөмбү күнкү кайрылуусунда
Ирандын Америкалык үч жаранды шпиондук кылды деп негизсиз айыптап жатканын айтып, аларды бошотууну өтүндү.
Биз айыптоону такыр негизсиз деп эсептейбиз. Андай айыптоого эч кандай негиз жок. Иранда кармалган 3 жаш адамдын Иран мамлекетине же өкмөтүнө каршы аракеттерге эч кандай тиешеси жок. Алардын кыдырып жүрүп, расталгандай белгиси жок чек аранын ичине жаңылышып кирип кеткени рас.
Клинтон кайрылууну 14 декабрда Ирандын тышкы иштер министри Манучар Матаки азыр сурак берип жаткан 3 америкалык жоопко тартылаарын билдиргенден соң жасады. Калифорниядагы Беркли университетинин эми гана бүтүргөн Шейн Бауер, Сара Шоурт жана Джош Феттел учурда тек аранда абакта отурушат. Бул үчөөнүн туугандарынын сөзүнчө, алар 31 июлда Ирактын түндүгүндөгү Курдистан регионун кыдырып жүрүп, Иран тарапка байкабастан өтүп кетишкен. АКШнын мамкатчысы ушул эле күнү Ирандын ядролук дымагына байланыштуу кооптонуусун да билдирди. Хиллари Клинтон бирок Ирандын ядролук бомбаны ишке киргизчү тепкини жасоо аракетин күбөлөгөн маалыматка карата өз пикирин айткан жок. Мындай маалыматты дүйшөмбү күнү Лондондун Таймс басылмасы чалгындоо кызматтарынан алган документке таянып кабарлаган.
Ирандын ядролук программасына байланыштуу дымагына карата өз тынчсызданууңузду өткөн айда Кум шаарында жашыруун жабдуулар бар экени белгилүү болгондо билдиргенбиз. Ирандыктар Тегерандагы эксперименталдык реактору үчүн уранды байытуу боюнча сүйлөшүүнүн шартын аткарбай, сүйлөшүү токтоп калган. Албетте, Иран парламентинин 10, 20 жана андан көп ядролук реактор куруу планы жөнүндөгү жарыясы бардык элди чочутту.
Деди АКШнын мамлекеттик катчысы. Барак Обама Ак Үйгө келгенден бери Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүдө өз ара мунасага келүүнүн аракетин кылууда. Эгер Иран сүйлөшүүгө ынабаса, эл аралык коомчулук Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинен жаңы санкция киргизүүсүн колдошу керек деп санайт Ак Үй. Дүйшөмбү күнү Хиллари Клинтон сүйлөшүүгө бөлүнгөн убакыт бүтүп калышы ыйтымал экенин Иран жетекчилигинен эсине салды.
Биз президент Обаманын көрсөтмөсүнө ылайык, Иран менен эки багытта иштештик. Ирандык өнөктөштөргө чыгып, аларды терең мазмундуу сүйлөшүүгө чакырдык. 5+1 сүйлөшүүсүнө толук кошулдук. Бирок биздин аракетибизге ирандыктар эч кандай позитивдүү жооп бербеди жана мындан эч ким күмөн санабайт деп ойлойм.
Деди мамкатчы Хиллари Клинтон. Иран ядролук программасы тынчтык максатын көздөйт деп ырастап келет. Бирок Улуттар Уюму Ирандын программасы электр энергиясын өндүрүүгө багытталганына ишене бербейт.
Амирбек Азамулов кабарлады. Глобалдык климат тууралуу Копенгагенде өтүп аткан дүйнөлүк талкуу өнүккөн жана өнүгүп келаткан өлкөлөр ортосундагы бөлүнүүдөн улам туңгуюкка кептелчүдөй болуп калды. Орусия жана Кытай өнүгүү жолундагы өлкөлөрдүн глобалдык жылуулукка каршы күрөштө башкы жүктү бай мамлекеттер көтөрсүн деген талабына кошулду. Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун болсо бардык тараптарды мунаса таап, абага көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарууну кескин азайта турган келишимге кол коюуга үндөдү. Венера Сагындык кызында толугураак маалымат бар.
Копенгагендеги дүйнөлүк жыйында глобалдык климат боюнча орток пикир табылбай, корутунду документ кабыл алынбайт деген коркунуч пайда болду. Дүйшөмбүдө Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун чогулгандарга кайрылып, убакытты текке кетирбейли деп үндөгөн эле.
Seldom in history has a choice been so clear. We can move toward the future of society.
Тарыхта тандоо азыркыдай ачык даана болгону сейрек учурайт. Биз жаратылыш гүлдөгөн келечекти көздөй бет алып, же баарын талкалап кыйратуу жолуна түшөбүз. Глобалдык климаттагы өзгөрүүгө каршы азыр аракет көрүп баштабасак, балдарыбыз менен неберелерибиз бул көйгөй менен алпурушат. Бирок бизден мураска калган карыз жер жүзүнө коркунуч келтирип, аны кайра төлөө таптакыр мүмкүн болбой калат.
Future of our planet and its people.
Копенгагендеги жыйында аба ырайынын ысып баратышына каршы күрөштү кандай жүргүзүү керек деген талкуунун тегерегинде кансыз согуш маалындагыдай бөлүнүп жарылуу келип чыкты. Орусия менен Кытай өнүгүп келаткан өлкөлөргө кошулуп, бай мамлекеттер глобалдык климатты турукташтыруу аракетиндеги негизги жүктү өзүнө алышы керек деп талап кылышты. Орусия президенти Дмитрий Медведев өзүнүн расмий интернет барагында жайгаштырган кайрылуусунда
считаю также что необходимо использовать дифференцированный подход к формированию обязательств развитых.
Кайсыл мамлекет кандай милдеттенме алышы керек деген маселеде бай жана кедей өлкөлөргө карата ар түрдүү ыкмак колдонушун жактайм. Баарыбыз ар башка жагдайдабыз. Алынган милдеттенме кайсы бирибиздин экономикалык абалыбызды оорлотпой, ар бир өлкөнүн артыкчылыктуу өнүгүү багыттарына жараша өлчөнгөнү оң. Албетте, өнөр жайы алдыңкы бай мамлекеттерге караганда өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн энергетикалык муктаждыгы кыйла чоң экени талашсыз.
Индустриальных держав, которые уже развили свою экономику.
Ушинтип Дмитрий Медведев Кытай баш болгон өнүгүп келаткан өлкөлөрдү колдоп, алардын талаптарын эске алууга үндөдү. Адатта өнүккөн алдыңкы өлкөлөр биримдигине кошулуп жүргөн Орусия менен Кытай антип кедей өлкөлөрдүн таламын талашканын айрым байкоочулар Копенгагендеги глобалдык климат саммитин саясий нукка буруу аракети катары баалашты. Өнүгүп келаткан өлкөлөр арасындагы бекем биримдикти алардын өкүлдөрү баары бирдей дүйшөмбүдө саммиттен чыгып кетип 5 саат сыртта туруп далилдешти. Тирешүү жыйын уюштуруучулары бай жана кедей өлкөлөрдүн министрлерин түгөйлөштүрүп, 2-2 иштетүү чечимин кабыл алгандан кийин жөнгө салынды. Белгилүү болгондой, өнүгүп келаткан өлкөлөр алардын отун кубат булактарын айлана чөйрөгө зыяны аз башка ата андаш булактар менен алмаштыруу ишине бай өлкөлөр атайын каражат бөлүшүн каалашат. Гана менен Британиянын министрлери, маселен, миллиардтаган долларды топтоп, атайын кордон бөлүштүрүү жолдорун караштырмакчы. Копенгагендеги саммит аяктар алдында бир катар дүйнө лидерлери, алардын арасында АКШ президенти Барак Обама да келип катышары белгиленген. Андан улам Еврокомиссия президенти Жозе Мануэль Барроза жыйындын катышуучуларына кайрылып, убакыт аз калды. Жума жана ишемби күндөрү бул жерге 100 ашуун мамлекет жетекчилери келгенде маселени макулдаша албай койдук деп кайсы бетибиз менен айтабыз деп туталанганы жөндүү сезилет.
Копенгаген саммитиндеги талкуу жөнүндө Венера Сагынды кызы айтып берди. Эми Кыргызстандагы гезиттерди бүгүнкү санында чыккан айрым кызыктуу макалаларга токтолобуз. Бүгүн Таңыр деп гезиттерди Шайлобек Дүйшеев окуп чыккан.
Московский комсомолец Кыргызстан гезити кандайча, кимге, эмнеге жана эмне үчүн деген суроолордун алдында коомдук палатанын өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдардын башчылары жана укук коргоочулардын катышуусунда тарифтер менен коммуналдык төлөмдөрдүн кымбатташына байланыштуу өткөргөн жыйынынан баяндама басты. Сүйлөгөндөрдүн сөздөрүнө шилтеме берген гезит кеңешменин акырында өкмөткө бериле турган суроолордун тизмегин белгилеген. Аларга биз да токтоло кетели. Биринчи, уурдалып келаткан электр энергиясынын 21% кандайча энергетикалык жоготуу деген атка, уурдалган жылуулуктун 25% техникалык жоготуу деген атка жамынып мыйзамдаштырылып келатат. Бул жоготуулардын акчасынын ээси ким? Экинчи, эгер Бишкектеги 100238 абонент жылуулук берүүчү 5 айдын ичинде 15,000 сомдон төлөгөн деле, бардыгы 15-17 миллиард сом же 400 миллион доллар болот. Ал эми жылуулук түйүндөрүнүн чыгымы 80 миллион долларды түзөт. Ошондо калган акчалар кайда кетет? Өлкөнүн бишкектиктерден бөлөк абоненттерден түшкөн акчасынын көлөмү 400 миллион долларга жакын болот экен. Бул акчалар кайда жумшалат? Үчүнчү, ушул жылдын 29 декабрында бөлүштүрүүчү компанияларды менчиктештирүүгө сынак жарыялангандыгы белгилүү. Кокус менчиктештирилип калса, ал компаниялардын 94-жылдан бери чет өлкөлүктөрдөн алып келе жаткан кредиттерин ким төлөйт? Төртүнчү, эл аралык энергокредиттердин аудити качан өткөрүлөт? Энергокомпаниялардын ишмердүүлүгүнүн аудитинин жыйынтыгы качан шаардана болот? Коомчулук донорлор менен түзүлүүчү келишимдер отчеттер менен качан толук тааныша алышат? Жыйындын катышуучулары кыргыз өкмөтүнө мына ушул суроолорду коюу менен ушул кезде жооп күтүп турган чагы. Ушул эле гезит 9 декабрь күнү бири биринен жарым саат аралыктын ичинде коомдук ишмер болот Жаныз Заков менен орус саясат таануучусу Александр Князев сабалганын, ал окуя саат канчада, кайсыл жерде болгонун баяндап келип, жабыр тарткан Александрдын айткандарын келтирген. Бул деген бийлик жасап жатканы Кыргызстанга хандык башкарууну орнотуксу келгендердин баарын коркутуп үркүп, хандык башкарууну орнотуксу келгендерге каршылардын баарын коркутуп үркүтүп, өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбурлап жатышат. Мындай иш чаралар атайын күчтөр тарабынан же ал күчтөргө көзөмөлдүк кылган түзүлүш тарабынан пландуу түрдө жүргүзүлүүдө деп билдирди Князев. Мунун калганын кийинки бөлүмүбүзгө калтыралы, ушуну менен соңуна чыктым. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлыбек Дүйшеев, кезтердің бүгінгі санындағы айрым мақаларға тоқталды. Башқалары жөнінде сіз тура 1 сааттан кейін саат 8:25-те боласыз. Бұл таң қазаттық әні түрекіл Доруф Алпаруда бері өзінің қалған 30 минутына мұна бұларды айтып береміз. Ташиевтің орнына Төребаев келді. Өкіметтегі өзгеше қырдалға тоқталды.
2005 жылы МЧС-тің бюджеті 200 миллион сом болған. 2009 жылдың бюджеті 1 миллиард сом. Сіздер қантип ошоны пайдаланып отырсыз?
Дүйнө елдери эмне үчүн аба ырайы ысып баратканын, аны кантип токтотуунун жолдорун талкуулап атышат. Ошто болсо, жаш балдарга мультфильмдерди көрсөтүштү.
Обожаю мультфильмы. И почему их так редко показывают? Жалко, что...
Алдыдагы 30 мүнөттө ушул жана башка темаларга токтолобуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Акыркы кабалдар менен микрофондо кайрадан Элеонора Бейшенбе кызы.
Жогорку кеңештин фракциялары баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорду бүгүн караш ыктымал. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттеги Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов билдирди. Анын айтымында президент Кормонбек Бакиев долбоорду тез кароону буйруган. Президент 14 декабрда парламенттин кароосуна конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорду жөнөткөн. Мыйзамга ылайык депутаттар долбоорду карап ага макулдук берүүдөн мурун конституциялык соттун бүтүмүн алышы керек. Келерки жылдын бюджети боюнча коомдук угуу өтөт. Жогорку кеңештин маалыматына ылайык, коомдук угуу 21 декабрда болот. Иш-чара Еврошаркет жана Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен уюштурулуп жатат. Кечээ парламент 2008 жылдын бюджети боюнча баяндама талкууланган эле, анда мамлекеттик казынага ашкере зыян алып келген өкмөт мүчөлөрүн жоопко тартуу сунушталган. Кыргызстанда жарандыгы жок 40 000 жакын адам жашайт. Бул тууралуу Улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча башкы комиссарынын башкармалыгы кабарлады. Уюмдун маалыматына ылайык, жарандыгы жок адамдардын көбү советтик паспортту жаңысына алмаштыра электер жана атенеси паспорт ала элек үй бүлөнүн балдары болуп эсептелет. Коңшу мамлекеттерден келген айрым адамдар да кыргыз паспортун ала албай жүрүшөт. Эл аралык жаңылыктардан. АКШ борбор айза аркылуу Ооганстанга жиберчү жүктөрдүн көлөмүн көбөйтөт. Американын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Дэвид Сидней Сенатта жыйында сүйлөп жатып, ушул жылдын 11 айында АКШ борбор айзадагы темир жол каттама аркылуу Оогандагы аскерлерине 5 000 контейнерди, куралдан башка буюмдарды жибере алганын билдирди. Жүк Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын аймагы аркылуу өтөт. Бүгүн НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен Москвага барып, орус жетекчилиги менен жолугушат. Президент Дмитрий Медведев жана премьер-министр Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү Расмуссен. Орусия ооган аскердин күчтөрүн даярдоо жана аларды керектүү техника менен камсыздоодо кандай жардам көрсөтө аларын макулдашат. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун климаттагы өзгөрүшү жөнүндөгү талкууда бардык тараптарды кызматташууга үндөдү. Баш катчы өзү Копенгагенде өтүп жаткан эл аралык жыйынга кечээ барды. Ушул аптанын башында өнүгүп жаткан өлкөлөр абага булганыч газды өнүккөн өлкөлөр көбүрөөк чыгарышат. Демек алар ошого жараша жоопкерчиликти да көп алышы шарт деп саммитке катышуудан баш тартышкан эле. Бул соңку жаңылыктар.
Рахмат, соңку кабалдарды Эленора Бейшенбек кызынан уктуңуздар. Эми Рейна Мелис кызы бүгүнкү аба ырайы менен тааныштырмакчы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 16 декабрда республикабыздын Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, кар айланат. Тоолорго кар түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 2-7 даража жылуу, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас тубандарында 1-6 даража жылуу, Нарын облусунда суук 5-10 даражага жетет. Ысык Көлдө болсо 0-5 даража жылуу. Борбор калабыз Бишкекте жамгыр жаап, кар айланат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен сындырым жел согуп турат. Абанын температурасы 4-6 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президенттин буйругу менен Ак жол партиясынын жогорку кеңештеги депутаты Бакыт Төрөбаев өлкөнүн чукул кырдаалдар министри болуп дайындалды. Ушул эле күнү премьер-министр Данияр Өсөнов жаңы министрди жамаатка тааныштырды. Бул жыйында өкмөт башчы буга чейинки министр Камчыбек Ташиевди кескин сынга алды. Ушул күнү Камчыбек Ташиев болсо ага каршы каралоо жүрүп жатат деп билдирүү таратты. Толугураак Кабыл Макиш кабарлайт.
Өкмөт башчы Данияр Үсөнов жаңы министр Бакыт Төрөбаев менен чукул кырдаалдар министрлигинин эмгек жамаатын тааныштырды. Анын айтымында жаңы министр Ак жол партиясынан жогорку кеңешке депутат, экономист жана ишкер. 36 жаштагы жаңы министр Бакыт Төрөбаев президенттин ишенимин актоого аракет кылаарын билдирди.
На меня возложено очень большое доверие.
Мага ишеним көрсөтүлүп жатат. Ушул ишенимди бардык күч кубатымды жумшоо менен актоого аракет кылам. Бул өтө жоопкерчиликтүү кызмат. Кыргызстан үчүн кызмат кылып, жоопкерчиликти моюнга алам.
Министрди тааныштыруу жыйынында өкмөт башчы Данияр Үсөнов мурдакы жетекчи Камчыбек Ташиевдин ишмердүүлүгүн сынга алды.
На строительство дома МЧС в городе Ош было заложено 45 миллионов.
Ошто курулган үй үчүн бөлүнгөн 45 миллион сомдун ордуна 100 миллион сомго жакын каражатты ашыкча чыгындаган. Мындан сырткары өлкөдө өзгөчө кырдаалдар учурунда гана президенттин буйругу же өкмөттүн чечими менен колдоно турган 18 миллион сом кол тийгиз запас акчанда мыйзамсыз короткон.
Ошондой эле премьер-министр бул министрликте финансылык мыйзам бузуулар көп болгонун айтып, бюджеттен бөлүнгөн 1 миллиард сом каражаттын кандай максаттарда колдонгону текшерүүгө алынаарын, суроо талап катуу болорун дагы эскертти.
Мыйзам барбы жок? Же МЧС мыйзамга баш ийбейби? 2005 жылы МЧСтин бюджети 200 миллион сом болгон. 2009 жылдын бюджети 1 миллиард сом. А силер кантип ошону пайдаланып атасыз? Ар бир өңөрдөн катуу суроо болот.
Ушул эле күнү экс-министр Камчыбек Ташиев өзүнө карата буга чейинки маалыматтар каралуу деп төгүндөгөн билдирүү таратты. Ал мурдараак уюштурган маалымат жыйынында
эмне үчүн бул үй мындай арзан салынганын себеби ошол үйгө кеткен ар бир чыгымды көзөмөлдөп ошону туура багыттаганга аракет жасаган. Андан сырткары 18 миллион сом бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинде турган товардык материалдык ценностерди колдонуунун негизинде болгон. Жумуштан кеткен адамды обязательно каралап кетириш керек, бир күнөөгө баткызыш керек. Жасаган жумушуң үчүн кордук көрө турган болсоң, бул ойлоймун бир гана ушул биздин мамлекетибизге окшогон гана мамлекетте болушу мүмкүн.
Деген эле Камчыбек Ташиев. Камчыбек Ташиевдин өкмөт башчы Данияр Үсөнов менен акыйнеге айтышуусу анын министрлик кызматтан кетүүсүн шарттаган. Бул аралыкта эсеп палатасы менен каржы полициясы Ташиевдин ишмердүүлүгүн текшерүүгө алып, мамлекеттик каражаттар максатсыз жумшалгандыгын билдирген. Каржы полициясынын басма сөз катчысы Нурыйла Батыралиеванын айтымында
Камчыбек Ташиевдин үстүнөн иш козголгон. Кылмыш жаза кодексинин 2 беренеси менен кылмыш иши козголду. Биринчиси бул бюджеттик каражаттарды туура эмес иштетүү жана экинчи берене тендерди туура эмес өткөрүү боюнча. Азыркы кезекте тергөө амалдары жүрүп жатат.
Деди Нурыйла Батыралиева. Атамекен партиясынын аппарат жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов болсо,
Камчы Ташиев президенттин түштүктөгү кланына тең ата боло турган, ага кыр көрсөтө турган саясатчылардан болуп келетет. Ошондуктан анын канатын коркуу максатында муну четтетип эмитен чара көрүп баштап атышат. Төрөбаевди коюшунун себеби болсо, бул киши дагы түштүктүн эң бай адамдарынын бири, Сузактын. Ошондуктан Камчы Ташиевке альтернатива түрүндө издеп, жанагы элдин нааразылыгы күчөбөсүн, элдердин пикирин колго алыш үчүн күчтүү клан деп ошо альтернатива кылып коюп атышат,
деди Алмамбет Шыкмаматов. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Сөздү ушул темада улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айланасында акыркы күндөрү жүрүп аткан талаш тартыштар тууралуу Азаттыктын суроолоруна саясат таануучу Токтогул Акшекеев жооп берген. Хабарчыбыз Айзада Касымалиеванын суроолоруна жооп берип жатып, Акшекеев Кыргызстанда бул кызматка адамдар түшүнүксүз эреже менен дайындалып атканын айтты.
Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигине Акаевдин доорунан бери кандайдыр бир шайтан даарып кеткендей иш болуп атат. Азерге мисалга Шойгу, Сергей Кужегетовичке окшогон Россиянын министрине окшогон адам келбей атат. Баары тең эле же депутат, же кандайдыр бир адамдар кандайдыр түшүнүксүз принцип менен келишет. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги Россиянын МЧСинде иш жасай албайт. Мен ойлоп элем, ал жерге жалпы аскер башкаруу же болбосо граждандык оборонанын окуусун бүткөн тажрыйбалуу аскер тартып билген билимдүү адам керек ал жерге.
Министрликте текшерүү иштери жүргүзүлүп, азыр каражаттардын мыйзамсыз пайдаланганын айтып чыгып атышат да. Муну болсо Ташиев өзүнө карата кандайдыр каршылык башталды деп баалап атат. Ташиевдин айланасындагы окуялар мамлекеттеги бир абалды курчутуп жибербейби?
Эми Ташиев өзү ушул жак жагынан келгенде бул революционер катары иште турган да. А Ташиевдин деңгээлиндеги де революционерлер эмне кылышат? Алар адамдарды көкүтөт, жааттарын, туугандарын табышат, анан көңтөрүү жолуна түшөт. Ташиев мындай кырдаал курчуп кетери же курчуп кетпээрин биз биле албайбыз. Бирок Ташиев сабырдуу жигит болсо андай ишке барбас, сабыры жок болсо мамлекеттин жыйынынан чыгып кеткендей ишти жазарга эч ким буга мындайча айтканда шек санабайт.
А сиздин көз карашыңызда Данияр Үсөнов менен Камчыбек Ташиевдин ортосундагы тирешүүлөрдүн себеби эмнеде? Мунун аркасында бир саясат жыттанбайбы?
Кыргызстанда дайыма жыт сезилип турат, анткени биз таза абаны жыттай элекпиз. Анткени барлык элдин баары тең эле талашканы бийлик, талашканы министрдин кызматы. Бирок Данияр Үсөнов болсо президенттин талабы менен жанакы өзгөрүүлөрдү кандайдыр бир ишке жылдырыш үчүн ушундай өтө татаал жолдорго баргандыгынан ушундай иш болуп атат да. А чын чынына келгенде миллиондогон сомдор мына ошол Россия берген 150 миллион рубльдун 8 миллиону Славян университетине МЧС кызматкерлерин даярдаган факультетке берилмек болчу. Бирок акча МЧСге түшкөндөн кийин мына ошону Ташиев мырзанын финансы кызматы бербей коюшкан. Ошондуктан болгондур жанакындай анча мынча эмес, эми МЧС өзүнчө эле анча мынча эмес, дайыма эле ошону жасаган кызмат болуп калган.
Буга чейин Ташиев мисалы 10 декабрда арызын бербедиби кызматтан бошотуу боюнчачы, бирок президент 11 декабрда премьер министрдин сунушу боюнча кызматтан алды да. Бул жерде дагы бир кандай бир саясий оюн катылбайбы?
Саясий оюнду азыр мындайча айтыш кыйын. Бул жерде биз ойлошубуз керек, Ташиевдин өзүнүн сунушу дагы, анан тиги премьер министрдин дагы сунушу экөө президентти мажбур кылды. Бирок
бул жаңы дайындалган министр Бакыт Төрөбаев дагы Сузактан экен да жери. Министрдин Сузактан кайра эле дайындалып жатышы кандайдыр бир деңгээлде Сузак элинин таарын ичин бир басып туруу аракети эмеспи бийлик тарабынан?
Эми чынын айтканда Сузактан дайындайбы, Сузактан дайындабайбы, бирок элдин кулагына угулуп калды. Эл ансыз эле сезип атат, кудай ошондой даарып кетсе керек Сузактын элин жалаң министр болгонго. Бирок ал мындайча айтканда президенттин өз эрки, кимди коем десе коер, бирок ошо ишти коюп аткан адам ошо президенттин ишенимин, бирок элдин ошо ишенимин аткарыш керек. Анткени президентти да эл шайлаган, конституция боюнча дагы мамлекеттик бийликтин ээси эл болот. Ошондуктан ушул адамдар эртеңки күнү бетин турдуктай кылып туруп, мен уурдаган эмесмин, мен жеген эмесмин деген шылтоо болбош керек.
Ташиев өзүн президентке оппозиция болбостугун, бирок өкмөт башчысына кетирүүгө бардык аракетин жумшай турганын билдирүүдө да. Анан анын бул билдирүүсүнө карата кандай баа берсе болот?
Кечээ күнкү министр Ташиев, бүгүнкү Жаран ошол премьер министрдин ишке жоктугун мүмкүн билер, мүмкүн билбер, мүмкүн ыза болгондур, мүмкүн ыза болбогондур. Бирок ошентип мен иштен кетирүүгө премьерди, депутатты же болбосо президентти деген сөздү айтууга анын укугу бар, анткени бул анын адам катары укугу.
Саясаттануучу Токтогул Какчыкеев менен Айзада Касмалиева маектеште. Advocacy бир сөз менен айтканда жарандык коомчулуктун жакшы өзгөлөр болуусу үчүн бийликке таасир кылуу процесси. Бул жараян жүрүп атканы менен ага тоскоол болгон жагдайлар да жок эмес. Кыргызстандын демократиялык нукта өнүгүшүнө багытталган конференцияда дал ушул маселе талкууланды. Кененирээк Илимжан Узаков кабарлайт.
Кыргызстанда 20 000 ашуун бейөкмөт уюмдар катталган. Аларга адам укуктарына байланышкан ар кыл багыттагылардан баштап социалдык, саясий, консультативдик колдоо көрсөткөн түрдүү бейөкмөт уюмдар да кирет. Эдвокаси процесси дал ошол жарандык коомчулук менен чечимдерди кабыл алган бийлик өкүлдөрүнүн алакасын жакшыртууга багытталган. Анын негизинде көпчүлүктүн кызыкчылыгына ылайык мыйзамдарды, иштөө механизмдерин өзгөртүү, өлкөнүн өнүгүүсүнө жолтоо болгон коррупция, бюрократия, непотизм, дискриминация маселесин жоюу, ачык коом түзүү сыяктуу иштерди жасоо каралган. Бишкекте өткөн дал ушул маселени талкуулаган жыйында эдвокаси процессине болгон негизги тоскоолдуктар талкууланды. Жыйындын уюштуруучуларынын бири Пакт Инк уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Донна Стюарт айымдын айтымында жалпысынан Кыргызстандагы жарандык коомчулук менен бийликтин иштешүүсүн дурус деп баалоого болот, бирок аткаруу бийлигиндеги туруксуздук сыяктуу маселелер ишке тоскоол болууда.
Если говорить о проблемах, надо сначала отметить, что здесь есть
проблемалар тууралуу айтардан мурда бул Кыргызстанда адвокаси маселеси менен алектенүү мүмкүн экенин, шарттар бар экенин айтып коюш керек. Негизинен мамлекеттик түзүмдөр менен конструктивдүү байланыштар бар. Негизги маселелердин бири бул мамлекеттик кызматтардагы адамдардын бат-бат алмашуусу. Анткени адвокаси маселеси мамлекеттик түзүмдөрүнүн узак мөөнөттүү кызматташууга багытталган. Ошол себептүү жаңы жетекчилер келгенде бул процесс жайлап же кармалып калат.
идут реорганизации, бывают задержки из-за этого.
Деди Донна Стюартайм. Жогорку кеңештин депутаты Гүлнара Дербишованын айтымында коомчулуктун түрдүү топторунун кызыкчылыктарын коргоодогу негизги тоскоолдук адамдык фактор. Анткени өлкөдөгү чиновниктердин көбү коррупцияга үйрөнүп алышкан жана жеңил акчадан айрылгылары келбейт.
Ушул мамлекеттик эмес уюмдар жана бизнес сообщество булар ушуну чечкенге дагы аракеттерди кылат, бирок ушул негизги барьер ушул чиновниктер коррупцияга үйрөнүп калган да. Ошого бул негизи ушундай антикоррупционный методдорду мамлекеттик эмес уюмдар сунуш кылганда алар аны ушул кабыл албай атат. Анткени булардын ушул негизги үйрөнүп калган жагдайды бузуу бул дагы аларга ушундай бир чоң сопротивление туугатат да,
дейт Гүлнара Дербишова. Адам укуктарын коргогон уюмдардын көбү бул жааттагы абал жакшы эместигин, алар канча айткан менен адамдардын эркиндигин чектеген мыйзамдар кабыл алынып келатканын айтышат. Маселен, тынч куралсыз чогулуу, митинг, жыйын, пикеттерди өткөрүү укугунун чектелиши сыяктуу жагдайлар көп. Ишкерлер коомчулугудагы жарандык коомдун активдүү бөлүгү катары оң өзгөрүүлөр болушуна кызыктар. Жыйынга катышкан ишкерлердин өкүлдөрү да башка бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү сыяктуу бийликте ачыктыктын жоктугун, коррупцияны баса белгилешти. Бишкек ишкерлер клубунун аткаруучу директору Улук Кыдырбаевдин айтымында, эдвокаси процессинде ишкерлер коомчулугунун орду чоң. Жергиликтүү укук коргоочулардын пикиринде адам укуктары жаатындагы абал иш жүзүндө да мыйзамдык жагынан да начарлоонун үстүндө. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:15 убакыт калды. Кабардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин фракциялары баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун бүгүн карашы ыктымал. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттеги Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов билдирди. 21 декабрда келерки жылдын бюджети боюнча коомдук угуу өтөт. АКШ Борбор Азия аркылуу Ооганстанга жиберчү жүктөрүнүн көлөмүн көбөйтө турганын билдирди. Ооганстанга жардам бүгүн НАТО Орусия сүйлөшүүлөрүндө да талкууланат. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун климаттын өзгөрүшү жөнүндөгү талкууда бардык тараптарды кызматташууга үндөдү. Ирактын эки шаарындагы кечээки жардырууларда кеминде 8 адам өлдү. Эми булардын айрымдарына кеңири токтолобуз. Ошентип ушул күндөрү Копенгагенде климаттын өзгөрүшү боюнча саммит өтүп атат. Анын негизги максаты абага чыгарылып аткан булганыч газдын көлөмүн кыскартууга мамлекеттерди милдеттендирген келишим кабыл алуу. Ал келишим азыркы Киото протоколунун ордуна кабыл алынышы керек. Бирок 190-дон ашуун мамлекеттин катышуусунда өтүп аткан саммит ушул аптада өнүккөн жана өнүгүп келаткан мамлекеттердин ортосундагы пикир келишпестиктердин айынан токтоп кала жаздады. Деги саммиттин ишинен кандай жыйынтык күтсө болот? Орусиялык географ Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасынын адиси Николай Дронин бул жөнүндө Азаттыктын кабарчысы Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп берди.
Дронин мырза, Копенгаген жыйыны эмне менен аяктайт деп ойлойсуз?
Копенгаген саммити эмне менен аяктары тууралуу 3 жоромол берсе болот. Биринчи, жаңы келишим түзүлүп, анда өнүккөн өлкөлөр менен катар эле өнүгүп келаткан өлкөлөр 1990 жылга салыштырмалуу көмүр кычкыл газын кыскартууга бирдей милдеттенме алышат. Евро биримдиктин дагы көздөгөн ушул. Экинчиси, Киото протоколу узартылышы мүмкүн. Тактап айтканда, өнүккөн өлкөлөр абага чыкчу көмүр кычкыл газын азайтууга милдеттенме алышат. Ал эми өнүгүп келаткан мамлекеттер болсо андай милдеттен бошотулат. Киото келишиминин дагы бир өзгөчөлүгү технологиялык жактан өнүккөн өлкө экономикасы тездик менен өнүгүп келаткан, бирок заманбап технологиясы жок мамлекеттин абага чыгарган көмүр кычкыл газын өзүнө жаздырып коюлат. Мисалы, өнүккөн Дания өз технологиясын Малайзияга сатуу менен анын абаны булгаган үлүшүн өзүнө ала алат. Бул деген иш жүзүндө Малайзиянын өндүрүшү жаңы технологиялык жабдууну пайдаланып көмүр кычкыл газын азайтат дегенди түшүндүрөт. Ал эми үчүнчү, эч кимди ынандырбаган варианты жөн эле саясий мазмундагы документ кабыл алынып калышы да мүмкүн. Саясий декларацияда өлкөлөр климаттын өзгөрүшүн актуалдуу маселе катары тааныйт деген сыяктуу расмий кагаз болот. Адистердин баамында тилекке каршы ошол үчүнчү жагдай ишке ашуудай болуп турат.
Айтсаңыз, деги Киото протоколу эмне берди?
Киотский протокол дал мало.
Киото протоколунун майнагы аз болду. Оптимисттер Киото протоколу азда болсо жемиштүү болду десе, пессимисттер бул эл аралык келишим таптакыр эч нерсе кыла алган жок деп баалашат. Анткени абаны булган көмүр кычкыл газын глобалдык деңгээлде азайтуу үчүн койгон максаттарына Киото протоколу жетишкен жок. Келишим түзүлөрдө эки жагдай эске алынган. Биринчи, эгер абага чыкчу көмүр кычкыл газын азайтууда эч кандай аракет көрүлбөсө, 90-жылкы жылга салыштырмалуу 2010-жылкы жылы абанын курамындагы SO2 44% көбөймөк. Эгер Киото протоколу майнап түштөсө, бул көрсөткүч 38% деп, башкача айтканда 4% төмөндөмөк. Муну ушул көрсөткүчтү камсыз кылуу Киото келишиминин эң башкы максаты болчу. Ал эми бүгүнкү күндө абага чыгып жаткан SO2нин деңгээли 49% түздү. Башкача айтканда күтүлгөн көрсөткүч азаймак турсун 5% көбөйгөн.
То есть больше, чем тренд на 6%.
Демек, Киото келишими өзүнө жүктөлгөн милдетти аткарбастан, тескерисинче саясий аңыздашуунун куралына айландыбы?
Да, площадка для обсуждения, прежде всего.
Албетте, биринчиден талкуулардын очогуна айланды. Анткени келишим түзүлүп жаткан маалда Кытайдын экономикасы соңку 4-5 жылда ушундай тездик менен өнүп кетерин эч ким баамдай да калган эмес. Жанагы мен айткан 38% ордуна 49% чыгып калган дагы ошондон. Ошол учурда Кытайдын ролун туура баалаган эч ким болгон эмес. Эгерде 90-жу жылдарды алсак, глобалдык деңгээлде абадагы көмүр кычкыл газынын жылдык көлөмү 1% болгон. Бул албетте жакшы көрсөткүч болчу. 2003-жылы болсо бул көрсөткүч күтүлбөгөн жерден 3.6% жеткен. Анын себеби 2000-жылкы жылдагы Кытайдын күтүлбөгөн экономикалык секириги. Анан буга кошумча албетте АКШ бул келишимге кирбей койду. Кытайга болсо эч кандай чектөө коюлган эмес. Анын келишимден жабыы качкан себебин айттым. Албетте Кытайлар экономикалык өнүгүүсүн өз колу менен муунтпайт. Менин жеке көз карашым Киото протоколу оңунан чыкпаган иш болду.
Киото протокол это провал.
Киото протоколунун майнабы жок болсо, Копенгагенде чечкиндүү эч кадам болбосо, анда климат эмне болот келечек?
Все вот эти политические решения, они масштабах времени.
Азыркы саясий чечимдер убакыт тилкесинен алып караганда климатка таасир этчү мааниси аз. Климат өз алдынча инерттүү система. Ал эми азыркы эсептөөлөр 100 жыл алдыга жасалып жаткан прогноздор. Эгер абага кошулган көмүр кычкыл газынын көлөмү өссө, теориялык жактан алып караганда климаттын тездик менен ысышы күтүлөт. Иш жүзүндө ал кубулуш дагы байкалууда. Болгондо дагы глобалдык климаттын болжолдонгондон алдыганча жогорку даражада жылыганы байкалууда. Дүйнөлүк абанын орточо жылдык жылуулук даражасы 15 градус деп эсептелсе, климаттын өзгөрүүсүнүн таасири менен 0.174 градуска жылыды. Эгер биз эч кандай аракет кылбасак, бул даража 2100-жылы +4 градустан ашып кетиши мүмкүн. Бул деген өтө чоң көрсөткүч. Анын болчу залалдарын адамзат түшүнөт жана учурдагы Евро биримдиктин койгон шарты бул көрсөткүчтү 2 градустан ашырбо. Баарыбыз ошого аракеттенишибиз керек.
Та цель, на которую мы должны выйти, +2 градуса, не больше.
Рахмат маегиңизге, Дрони Мырза.
Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева орусиялык географ Николай Дронинди кепке тарткан. Ушул күндөрү Индиянын байыркы Мадурай шаарында өтүп аткан кинофестивалга Кыргызстандан 10 даректүү тасма катышууда. Индиядагы бул фестивалга кыргызстандык тасмалар кандайча тандалып калды жана аларды көрөрмандар кандай кабыл алууда? Ушул суроолор тегерегинде кабарчыбыз Венера Сагынды кызынын баянын тыңдайлы.
Индиядагы Тамил Наду штатында байыркы тамилдер жашаган Мадурай шаарында документалдык же даректүү тасмалар фестивали ушуну менен 11-нчи жолу өтүп жатыптыр. Кыргызстандык белгилүү режиссерлор Темир Бирназаровдун Шайтан көпүрө, Парс аттуу, Актан Абдыкалыковдун Жүгүрүп бараткан ит тасмасы жана андан башка Тынай Ибрагимов, Наргиза Маматкулова, Айбек Дайырбеков, Людмила Гребенщикова, Мурат Алыкулов, Ак жол Бекболотов тарткан кыргыз элинин жашоо турмушу, салт адаты чагылдырылган баардыгы 10 даректүү тасма шейшембиден тарта Мадурайдагы кинотеатр жана башка коомдук жайларда көргөзүлө баштады. Фестивалдын уюштуруучуларынын бири Амутхан мырзаны Мадурайга телефон чалып кепке тарттык. Ал адегенде кыргыз тасмалары фестивалга кайсыл сапаттары үчүн тандалып калганына токтолду.
For the first priority of the selection committee.
Фестивалга катышуучу тасмаларды тандаган комитет эң биринчи кезекте жабык, жарандардын эркиндиги чектелген өлкөлөрдөгү элдин жашоосун чагылдырган тасмаларга артыкчылык берди. Экинчи маселе, бул тасмалардын техникалык сапаты мыкты болушу керек. Мазмунду кандай ачып берген, кандай тартылган деген суроолор чечүүчү рол ойнойт. Таланттуу режиссерлор коомдогу кайсы бир көрүнүш, өзгөрүүлөрдү ойго келбеген бир күтүүсүз жактан ачып бере алышат. Үчүнчү абдан маанилүү жагдай. Мадурайдагы фестивалды көпчүлүгү жаштар, студенттер келип көрүшөт. Алардын дүйнө таануусун, дүйнөнүн ар башка жеринде жашаган адамдар тууралуу көз карашын кеңейтүү жагында эске алабыз.
Мадурай кинофестивалинин интернет барагындагы маалымат боюнча, ага катышуучу тасмаларды индиялык жана чет элдик белгилүү кинорежиссерлор, коомдук ишмерлер жана жаш активисттер, студенттер кирген атайын комитет тандайт экен. Кыргызстандык тасмалардын режиссер же продюсерлери быйыл ал фестивалга бара алган жок. Ар бир тасмадан кийин көрөрмандар жана атайын чакырылган эксперттер талкуу уюштурушат. Кыргыз тасмаларында баяндалган окуялар, каада салт тууралуу эл аралык ачык коом институтунун өкүлдөрү маалымат берет экен. Баса кыргызстандык тасмаларды да дал ушул мекеме жөнөткөн. Амуткан Мырза Мадурай кинофестивалына катышуу менен кыргыз тасмалары, алардын авторлору индиялык көрүүчүлөрдү Кыргызстан, кыргыз эли менен жакындан тааныштырып жатканын белгиледи.
Биздин эл Кыргызстан тууралуу көп деле биле бербейт. Башкалар эмес, мен өзүм Кыргызстан жөнүндө эч нерсе билчү эмесмин. Советтер Союзунан бөлүнүп чыгып, көз карандысыздык алганын гана билчүмүн. Эми ушул даректүү тасмаларды көрүп чыгып, жаратылышы укмуш кооз жер экенин, элинин кулк мүнөсү тууралуу үйрөнүп билип калдым. Негизи дүйнө элдери тууралуу чынчыл маалымат таратууда даректүү тасмалардын салымы зор. Кыргыздардын биздин тамилдерге окшошуп кеткен мүнөздөрү бар экен. Мисалы, бирин бири колдоп, айла айыл болуп, бири бирине жөлөк болуп жашаганы түспөлдөш.
Ошентип, Индиянын Тамил Наду штатында калкы 1.5 миллион адамга чукул Мадурай шаарында бир айдай созула турган кинофестивалда кыргызстандык 10 даректүү кыска тасма көргөзүлүүдө. Соңку жылдары негизи кыргыз режиссерлорунун даректүү тасмалары Иран, Орусия жана башка жерлерде конкурстарга катышып, көрөрмандардын чоң кызыгуусуна бөлөнүп, байгелерди утуп келатат. Бул жагынан даректүү тасмалар Кыргызстандын маданий майдандагы элчилик кызматын аркалап жатышат.
Венера Сагындык кызы. Сиздер таң казактуу угатасыздар, микрофондо Төрөкулдоров. Бүгүн 16 декабрь, шаршемби. Бүгүн казакстандыктар эгемендик күнүн белгилешет. Бул күнү 140 тарыхый маанилүү окуялардан кыргыздар менен казак дыйкандарынын курултайы 1917 жылдын 16 декабрында өткөрүлүп, ага келген делегаттар совет белгин толук менен колдой тургандыгын билдиришкен. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин салтка айланган жыл адамын аныктоо салтанаты 2004 жылдын 16 декабрында өткөрүлгөн. Жылдын саясатчысы деген наамга ошол учурдагы президент Аскар Акаев татыган. Конкурстан 3 ай өтпөй ал ынкылап учурунда өлкөдөн качып кеткен. Сиз таң казактуу угатасыз. Ушул күндөрү Ош шаарында Орусиянын консулдугу уюштурган балдар фильмдеринин кино жумалыгы өтүп атат. Анын алкагында советтик мезгилде тартылган жана жаңы чыккан тасмалар көрсөтүлүүдө. Бул маданий иш чарага керемет өкө уктуруубузан Айжан Шабутоева токтолот.
Кино жумалыктын алкагында балдарга Кар ханышасы, Кыйшык күзгүнүн хан сарайы, мына ушул сыяктуу тасмалар жана мультфильмдер сунушталууда. Фильмдер күнүнө 3 сеанстан акысыз көрсөтүлүп, ага Ош шаарындагы Ломоносов, Маркс, Макаренко атындагы мектеп окуучулары чакырылган.
Сегодня для детей мультфильм «Красная шапочка».
Так, обожаю мультфильмы. И почему их так редко показывают? Жалко, что... Начало в 12 часов, а сейчас опаздываю.
Ломоносов атындагы мектептин жетекчиси Гүлсара Атабаеванын айтуусунда алгач уюштуруучулар кино жумалыктын программасын беришип, балдарга ар тараптан таасир бере турган фильмдерди киргизишет.
Они предоставляют список, какие фильмы выбирают.
Уюштуруучулар алгач бизге тизмени алып келишет. Ал тизмени биз карап чыгып, кеңешип тасмаларды тандайбыз. Биз көбүнчө окуу программасына көмөк көрсөтчү фильмдерди тандайбыз.
Орусиянын консулствосунан билдиришкендей, мындай кино жумалыктар жылына уюштурулат. Негизги максат Орусиянын маданияты менен тааныштыруу жана алаканы чыңдоо, дейт консулствонун маалымат катчысы Альберт Мамыров.
Приобщение к русской культуре, чтобы народ, люди были ближе.
Мына ушундай маданий иш-чаралар карым катышты чыңдап, жакындашса ошону менен бирге орус маданияты менен тааныш болсо дейбиз.
Кыргыз кино департаментинин Оштогу бөлүмүнүн жетекчиси Адылбек Сарыбаевдин айтуусунда, Ош жергесинде бир эле Орусиянын эмес, башка дагы мамлекеттердин кино жумалыктары өтүп турат.
не только Россия. Биз мына быйыл Индонезиянын биргелешкен посольствосу менен Ташкенттеген биргелешкен эмесин өткөрдүк. Бир жакшынакай кинолор бар экен.
Бир эл менен экинчи элди жакындаштырууда кинонун ролу чоң. Андыктан биз Кыргызстандагы бардык элчиликтер менен кызматташып, жаңы тартылган жана эски фильмдерди көрсөтүп турганга аракет кылабыз. Мындай нерсеге элчиликтердин өздөрү да кызыктар дейт Кыргыз кино департаментинин жетекчиси Абибилла Пазылов.
Башка өлкөлөрдүн элчилиги дагы атап айтканда мына быйыл Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги менен Американын директив фильмдеринин жумалыгын өткөрдүк. Маселен жакында Иран Ислам Республикасынын фильмдерин даярдап атабыз. Польшанынкы өттү элчиликтер аркылуу. Бул жакшы жөрөлгө болуп атат, себеби элчиликтердин өздөрүнүн дагы иш пландарында болуш керек.
Ош шаарында жүрүп жаткан Орусиянын консульствосу уюштурган балдар фильмдеринин кино жумалыгы 17 декабрга чейин созулат. Андан кийин жаңы жылга арналган маданий иш-чаралардын өтөөрү күтүлүүдө. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттыктан уктурулуп жаткан кабар макалаларды, интервьюларды сиз Азаттыктын интернет баракчасынан да окусаңыз болот. Биздин дарек Азаттык чекит кейже. Бүгүн 16 декабрь шаршемби, таңкы Азаттыктын алгачкы 1 саатты ушуну менен аяктады. Бирок алдыда дагы 1 сааттык берүүбүз бар. Ал саат 8:00 чыгат. Ошондуктан биздин толкундан четтебей туруңуз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Эленора Бейшенбек кызы, Шайлубек Дүйшеев, Прагадан Ментур Окулдоров бирге тосуптабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Ахматжанов жана Прагада Михаил Шульц. Азаттыктын обосундан четтебей туруңуздар.